sango na vewa.
Mbote esengo kimia boboto mitema na bino baibozuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington edi isango. Mbula matari ya Etats-Unis endimi ete ba ADF bazali na molongo ya ba dongolo meso tope ba teroriste ya molongo. Administration to mbula matari ya Etats-Unis endimi ko benga ba simba mindu ki tope ba tomboki ya ba ADF utosika groupa eta islamiki ya Congo pe ilaki kosala makasi mingi lokola na bisika misusu na molongo pona kobundisa pe koluka kosukisa lingomba ya eta islamiki to Daesh na mukili pe na ekolo Congo demokratika. Viwa lingala ebengaki pona yano ministre ya mambi ya makoki ma bomoto pona yango tolanda yano ministre André Lite ya pesa
parce que ça fait longtemps que tout le monde est coloba ma congolais gouvernement ma organisation civile que le lengue a posé la batouana et ali une façon terroriste ils utilisent des méthodes violentes, s'attaquent aux faibles, aux femmes, les enfants, bref maza batumoko oyo makila kosopa makila ya batupona bango et ali loko malamba. Alors malheureusement, ma gouvernement, même Oyo, le président qui Oya Bisso, et là, il y a un colombatant, parce que, et là, que, et là, il y a un Congo, et là, il y a un terrorisme, Oyo, ya Baal Shebab, et là, il y a un islamique, dans le Maghreb, et puis dans le Moyen-Orient, mais, ma nation civilisée, nous n'ont jamais, alors jamais, daigné comprendre ça comme tel. Là, il y a un mot, Bisso, les autres alliés, d'autant plus que États-Unis, qui croient aux valeurs des libertés, de l'épanouissement de l'homme, du caractère sacré de la vie humaine, va reconnaître que et là que Jésus Salem a béni, où Jésus Salem a depuis un moment en accalmie, selon certains rapports que nous avons, du fait toujours à Bande Fouana, même à Bakabalo, même à Itour, une partie à province ya Itour. Ezali elo komu société ezali terrorisme.
Maloba ya mitema mizokisa mi mazali kokoba kokwea sima na liwa lobiloleki ya mukili mobeko Henri Thomas Lokondo na Afrique du Sud na liyebisi na yango Assemblée nationale elobi ete et kokoba kobatela na molimo ete Henri Thomas Lokondo azalaki moto ya bonsomi na molimo na ye pe azalaki moto ya kundima pe ya masolo pe moto ya ekolo. Simana kosenga cour ya cassation kolongola na bulukuluki botalie magistrat ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe oyo azali kokoba kolandela ye pe kobingisa ye Kalev Mutondo mukambi ya kala ya aner misala ya bokingi ma ekolo Congo demokratika abeti mbela lelo koloba ti mituka misato ya basoda mitelemaki zinga zinga na ndako na ye uto tongo ya lelo. Kalev Mutonda yanolaki te na mbela to bubiangami ya magistrat eye Kalev Mutonda azali kokoba koloba ete mokonzi ya sika ya anera pesi ndingisa te ete akende koyanula na bazuzi pe magistrat oyo azali kobengisa ye asala kakala bo OPJ ya misala miabokengi pe yango epesi ete ete na lolenge ya kuluka ko tuna ye mituna sango na lingala na VOA huto Washington. Basimba minduki zomi na mine ya lingomba Nyatura pe APCLS ba Bumani na Nyabiondo na territoire ya Masisi na etuka ya Nord Kivu. Mampinga ma ekolo Congo demokratike e botuli pe minduki mitano buzindo na sango na Erika Smith.
Major Njike Kaiko Guillaume, mulobeli ya mapinga ekolo ou etuka ya Nord ya Kivu ape Simbano.
Tulandeli bango ti na kinyumba ti na Luibo bilan ya auto baki ezali na bato a peu près 14 neutralisés na manduki mitano
na Côte d'Ivoire. Matanga maliwa ya ministre wa yambo Ahmed Bakayoko takufaki lobby na Allemagne kana sango na biso yango yonde tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi sango